Siguldā reģistrētā firma Ceļojums tev oficiāli darbu saskaņā ar Lursova datubāzu ziņām sākus tikai pirms 2 gadiem. Taču uzņēma vienīgā dalībniece Laura Reķe, kas nu jau nomainījusi uzvārdu Sarkane, vismaz siguldiešu un viņa draugu pulkā bijusi labi zināma ceļojuma aģente jau iepriekš. Tādējādi, piedāvājot Siltzemju ceļojumus par kārdinošām cenām, Lauras Sarkanes paziņu loks tikai vairojās. Paša kāzās uzzinājis par kādas Lauras draudzenes labo pieredzi, iekrita arī šis rīdzinieks.
Tā kā tas bija plānotais kāzas ceļojums, un tieši šo ceļojumu man ieteica paziņas, nu tad šo ceļojumu tieši kāzu dienā ar vēlmi vēlāk aizbraukt ceļojumā nopirku gan es, gan savai sievai, un vēlāk arī vedējtājs un vedējmāti. Nu, katra biļete maksāja 200 lati, tagad tas ir gandrīz 300 eiro, nu un rezultātā mūsu kāzu ceļojums nenotika.
Viņš kopā ar draugiem ceļojuma aģentei Laurai Sarkanei pērn maija beigās pārskaitīja gandrīz 1500 eiro par nedēļu ilgu atpūtu Šarmelšeihā Ēģiptē. Kad septembrī tuvojās ceļojuma datums, publiskajā telpā cits pēc cita sāk parādīties bēdu stāsti par kaķi maisā. Daži uz kurortiem aizlidojuši, bet izrādījies, ka nav rezervētas viesnīcas. Taču vairums pat netika pie avio biļetēm. Par krāpniecību sākto kriminālu procesu skaits nu jau tuvojas 100, stāsta valsts policijas pārstāvis Dairis Anučins.
Taču secināms, ka tātad, nu, krāpšanas schēma bija visai iespaidīga. Personu skaits ir vairāk nekā 100 personas, kas ir cietušas šādā te veidā. Un kopējā summa, par kādu šīs personas varētu būt apkrāptas, ir 130 tūkstoši eiro. Ņemot vērā, ka lieta ir ļoti apjomīga un ir jāskatās, kuri procesi ir apvienojumi vienā, kuri nav, tad nu, te var teikt, ka turpinās vēl izmeklēšana.
Pašlaik policija vēl neprognozē, kad lietu nodos prokuratūrai krimināla vajāšanas sākšanai. Ceļojuma aģente, kam par krāpšanos draud līdz pat 10 gadiem cietumā, pagaidām gan vēl nav atzīta pat par aizdomās turamo.
Numurs uz laiku ir slēgts.
Firmas ceļojums tev īpašniece nav sazvanāma. Arī uz e-pastiem viņa neatbild. Tikmēr valsts policija aicina atsaukties arī citus cietušos, kas pie likumsargiem vēl nav bijuši. Par zaudējumu piedziņu gan varētu lemt tikai tiesa. Par Lauru Sarkani pērnudeni patērētāju tiesību aizsardzības centrs saņēma 5 sūdzības. Šogad pie patērētāju sargiem bijuši 23 ceļotāji, bet viņiem nav patikuši citu turismu firmu sagādātie viesnīcu numuriņi un citas ceļojuma nianses, secina centra pārstāve Sanita Gertmane.
Šādi gadījumi, kad turisma aģentūra vai turisma pakalpojumu sniedzēs, tā kā paņemot iekšējo naudu no patērētāju un nesniedz pakalpojumu, Latvijā tomēr nav bieži jāatzīst, jo tomēr mums ir, laikam tā, tas turismu gan visas dirgus ir gana sakārtojies. Atšķirībā, ko mēs esam dzirdējuši no Igaunijas un Lietuvas kolēģiem, viņiem šī turismu aģentūra bankrota ir daudz izteiktāki.
Kaut arī tirgus kopumā sakārtots, pa kādam krāpniekam tomēr uzrodas, vērtē Latvijas turisma aģentu un operātoru asociācijas prezidente Kitija Gitendorfa. Par Siguldas firmu viņi izsakās lakoniski.
Tā ir reāla katastrofa, ja? Tiešām, nu, ka viens cilvēks var, un jūs gribat teikt, ka tā nav krāpniecība. Un tas trakākais jau ir tas, ka nevienmēr cilvēki kādam par to saka. Tas patērētājs, viņš var redzēt tās pazīmes, bet nu, viņi tik šausmīgi muļķīgi uzķerās tie cilvēki. Viņiem liekas, ka nu, kad debes mana no, tā reik, no, kāžās no debesīm. Un jo tas pirmais, viņi arī šos ceļojumus tirgoja lētāk nekā viss pārējais tirgus.
Gitendorfa mudina ceļotājs pirms līguma parakstīšanas tos vismaz izlasīt. Būtiski, lai iekļaut arī apdrošināšana, kas dotu cerības neveiksmes gadījumā samaksāto atgūt. Firma ceļojums tev pašlaik par maksātnespējīgu nav atzīta, bet 3 tiesu izpildītāji aizlieguši tai rīkoties ar savu mantu. Taču bez nepilnu 300 eiro pamatkapitāla firmai nekas nepieder. Edgars Kupčs, Latvijas radio.